ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Lug. Reč koja se u rečnicima i enciklopedijama objašnjava preko sinonima: šuma, gaj, zabran, gustiš, gora, čestar, šumarak, mladikovina, šumica, dubrava. I sve je i svima jasno. Ono što možda kod nekih budi interesovanje je zvuk te reči od samo tri glasa slova. Jer kao da baš zvučanje pri izgovoru svedoči o njenoj starosti i vodi nas u dubine istorije civilizacije. Iako mnogi smatraju da je reč lug keltska, navodeći da se jedno od vrhovnih keltskih božanstava svetlosti i sunca baš tako zove, poneki proučavaoci tvrde da je lug originalno stara slovenska reč koju su Kelti samo preuzeli. Drugi je pak povezuju sa latinskom rečju lucus, koju istoričar Tacit upotrebljava u smislu sveta šuma. Ali za treće, ključni dokaz da je reč ipak slovenska, još preciznije srpska, je ime lužičkih Srba, čija se oblast naseljavanja u šumovitom delu Srednje Evrope zvala Lužica, što je ništa drugo do deminutiv reči lug. Šalinac je pak naselje u opštini Smederevo, na desetak kilometara istočno od samog grada, u plodonosnoj ravnici Godominskog polja nastalog, kako se kaže, naplavinama Velike Morave u području njenog ušća u Dunav. A mi vas danas vodimo u Šalinački lug, spomenik prirode i jedinstveno stanište gorostasnih stoletnih hrastova lužnjaka. Sada ih ima više od 200. Stari su 200 do 300 godina. Visoki do 18 metara. Obim debla je veći od 4 metra, a prečnik krošnje je skoro 16. Takvih šuma retko gde još ima, iako nekada nisu bile nikakva retkost u poplavnim područjima oko Morave i Dunava. Možda bi i ovaj lug nestao da nije bilo grupice prijatelja koju je okupio Dejan Radovanović, arheolog, direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, ali i predsjednik Udruženja za negovanje prirodne i kulturne baštine Hrast, koje je osnovao da bi se spasli preostali gorostasi u Šalinačkom lugu i da bi dobili podmladak, hrastiće, koji će u nove vekove da prenesu staru priču o veličanstvenosti prirode. Na šetnju po lugu, pričom, pozivaju vas Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Thank you.
Kuda.
I evo počinje naša šetnja Šalinačkim lugom u Smederevu sa Dejanom Radovanovićem, predsjednikom udruženja Hrast.
Kaže ovako, Šalinački lug, veliki, izuzetan, možemo da kažemo da je spomenik prirode, što da ne,
on je tako zvanično mu je to i naziv, da.
Za koji jedva da znaju i Smederevci, a i koji znaju nisu dovoljno svjesni njegovog značaja. Pa hajde sad prvo da krenemo naravno od početka, pa da kažemo gde je Šalinački lug u odnosu na grad Smederevo.
Šalinački lug se nalazi u neposrednoj blizini ušća Velike Morave u Dunavu, u tom jednoj zoni, možemo kažemo delte Velike Morave, predstavlja zapravo neke posljednje ostatke tih nekih gorostasnih šuma hrastova lužnjaka koji su nekada prikrivali ta poplavna područja pored velikih reka, jer hrast lužnjak je vrsta koja voli podvodna staništa, znači treba mu dosta vode, i u toj nekoj prvoj zoni su uglavnom vrbe, u drugoj dolaze jasen, poljski jasen i hrast, i oni predstavljaju tu neko stanište, takva zona uz Veliku Moravu i Dunav ima dakle mnogo tih hrastova, bilo ih ranije mnogo.
Da, šta to znači bilo je, na koliko?
Bukvalno, pa pazite, znači mi danas imamo taj neki ušće Velike Morave u Dunav, jedan u obliku slova T, prostor. Ova zapadna strana na kojoj se nalazi Smederevo, gde je i Šalinački lug, je jedan trougao koji čini to godominsko polje, to su stotine hektara. Mahom je to sve bilo pod šumom u kojoj je dominantna vrsta bio hrast lužnjak.
Da se to krčilo, kako je to, kako je nastajalo.
Pa, znate onu priču o Šumadiji, tome kako je Šumadija dobila ime, po tim nepreglednim šumama, neki putopisi kažu da kad su prolazili kroz Srbiju, pričamo o nekom 16. 17. veku, oni kažu da prolaze kroz okeane srpskih šuma, znači, mislim, to sad nama može da deluje ovako i mitski, ali očigledno današnja Srbija sa svim ovim obradivim površinama je posljedica intenzivnog bavljenja poljoprivredom. Znači, krčanje tih šuma kako bi se dobila obradiva zemlja koja je bila kvalitetna upravo zato što je nastala na mjestu nekih šumskih predela gde se stvorilo dosta tog organskog materijala koji je učinio zemlju kvalitetnu. Sama dolina bilo koje reke je uvek bila neko mjesto gde su se ljudi kretali i tako dalje. I u nekim nemirnim vremenima su te šume služile kao pribežište hajduci, znate, obično ta neka priča se vezuje za neke šume i tako dalje. Sam ovaj lug, on danas deluje zapravo kao jedan relikt po mnogo čemu, pre svega po tome...
Koliki je sada taj lug?
To je nekih 20 hektara površine u jednom meandru, veliki starom meandru, znači starom koritu Velike Morave, pošto Velika Morava meandrira i to se onako pomera malo istočno, malo zapadno, i te mrtvaje koja je kao kifla, jedna onako pravi jedan luk, je nekako delovalo možda kao neko malo strce u kojima je ta šuma, možda u šumama žive neke čume, prosto ostalo kao jedno malo ostrovo sticajem nekih okolnosti, mešteni Šalinca, tog sela koje okružuje Šalinički lug, oni pričaju o tome kako je za vreme Drugog svetskog rata postala neka, da su Nemci želeli da poseku te hrastove, međutim njihovi neki preci su bukvalno platili da to oni ne urade i tako spasli te hrastove. Na toj površini od 200 hektara mi imamo specifičnost kad su u pitanju hrastove šume, znači njih ima jako mnogo u Srbiji, ali ova šuma je specifična, ona zapravo i nije šuma, to je jedna proređena sastojina koju čini negde oko 200
hektara.
Pa to je onako neki stručni izraz koji eto svi mi počinjemo koristimo, grupa stabala, možda bolje tako da kažemo. Bukvalno ima ih negde 84. godine kad je rađeno prvo neko merenje i obeležavanje tih hrastova, onda je registrovano njih 306. Svi su oni već tada bili stoletni. Procene idu ovako od slobodne procene, pa ljudi kažu 500, 600 godina i tako dalje. Najpreciznije je negde da su oni stari negde oko 200, 250 godina uglavnom.
Može da
živi. Može jako dugo, zaista može i tako, 500, 600 godina. S tim da već posle stotina godina njegovo jezgro počinje da truli, ali je on već toliko stamen, težak, masivan, sa jako razgranitim i dubokim korenom, jer on već kad krene da raste kao mali, znači on ima tu neku žilu srčanicu koja ide direktno dole u dubinu i ona prosto utemeljuje taj hrast. On već kao mali planira da živi jako dugo i da pravi sebi dobro.
To bi mi trebalo da radi.
Pa naravno, mada vidite, ova civilizacija sad ide u jednom drugom pravcu, pa mi sad kad pogledate noći nebo, ono samo avioni, neki šparte, znači današnji ljudi su ljudi nekog, očigledno nomadska priroda u ljudima je nadvladala ovu sedelačku ratarsku koja je obeležavala jedan veliki deo naše istorije i ta stabilnost je donosila svoje neke prednosti. Ovo nomadsko vreme hrastovi deluju nekako anahrono. Kao i ljudi koji žive tako sedelački.
Gospodine Zavaniću, to je da, naravno, kad se kaže šuma, evo ja sam zapek za čumu.
Ako ne dođe neka čuma,
izgleda ima neka čuma 100%. Čovjek zamisli onda gustu šumu, pogotovo hrastu, pa to veli. Ne, to je više kao proplanak sa mnogo tih velikih, velikih.
A ispod toga je livada, to je stavno.
Da,
pa vidite, to je neka situacija.
Moramo početi da donesemo i tu
sliku. Da, sliku. Pre nekih 10 godina, ja sam i pre toga išao u lug, ali pre 10 godina sa nekom grupom poznanika i tako ljudi koji su malo entuzijastično gledali na stvari, smo se prosto zabrinuli gledajući te hrastove koji zaista deluju impozantno, posebno zato što ih na jednom mestu ima tako mnogo i svi su stoletni. Prvo što čovjek pomisli kad dođe tamo, on je onako prosto zbunjen, jer vidi na jednom mestu ogromne hrastove i to je, znate, 20 hektara, pa vidite hrast levo, hrast desno, svi onako veliki.
Kako su oni razmaku?
50 metara i više, da, ima. Da, ima. Negde su i prazni neki prostori, nažalost, oni kroz vreme su se razboljevali, padali i tako dalje.
Znam, i onda ste bi odlučili napraviti ovo udruženje.
Jeste.
Od te brige.
Mi smo, pa od neke brige, znate šta smo pomislili?
Pomislili
smo,
brige,
pa
da.
Pomislili smo kako to što je nama najlepše, što je ta šuma tako stoletna i stara, šuma, ja stalno kažem šuma, ali to zapravo nije šuma, ta neka skupina hrastove, grupa.
Može
grupa,
sastojno,
da, da, ali, da, da, ali u svakom slučaju delovalo je impozantno, ali smo onda, druga neka asocijacija koju smo imali je bila da je to u stvari jedno jako tužno mesto. Zato što vi imate nešto što deluje tako impozantno. Imate
sadašnji i budući groblje hrastove.
Pa, bukvalno, mi smo to doživjeli kao neki starački dom, gde samo imate hrastove, ono što vas zbunjuje, tu imate znači hrastove koji 200, imaju po 200 i više godina, a nigde ne vidite ni jedan mladi hrast. I to me podsjetilo, kažem, na starački dom, gde nemate zapravo podmladak.
A jesu oni sađeni? Ili su,
pa mi sad ne možemo da prilike, to je prilike, situacija je bila takva da krčenjem tih šuma su neki prostori ostajali pojedinačno sa stablima ili nekim grupama tih stabala. U ovom slučaju očigledno je to bila jedna seoska utrina na kojoj se vršila konstantno ispaša stoke. I ta stoka je održavala taj prostor između hrastova, između tih nekih prvobitnih hrastova. Oni su, s obzirom na slično vreme u kome, koje imaju, godine koje sada imaju, očigledno su iz nekog, u isto vreme su nastali. To znači vreme kad je ona, taj prostor počeo se koristi kao za ispašu stoke. I vremenom svi ti mladi hrastovi kad niknu, ako svinje ne pojedu žir, onda ovce ili koze obrste mlade hrastiće. Ja sam to i gledao tih godina, zapravo i počeo shvatam o čemu se radi. Meštani su prirodno, oni žive oko njih, njima je taj lug prošireno dvorište. Bukvalno su kuće tik uz lug jednog dela meštana tog Šalinca. I kad sam shvatio da zapravo taj ispaša stoke onemogućava da ti stari hrastovi dožive da vide svoje potomstvo i da ono stasa pored njih i da oni tako deluju malo jalovo, da ono da znači žive 200 godina a nisu imali potomstvo, to je onako stvorilo neku vrstu sad kontrareakcije kod nas, ne neke prosto tuge, da prosto možda je to nekada bilo normalno kad je bilo jako mnogo tih hrastova, ali danas kad tek da tu i tamo možete da vidite neki stari hrast, mi smo onda shvatili kao posebnu vrednost, ne njih same kao, nego vrednost da se mi prosto, ne vrednost našu, nego vrednost ovog vremena, da probamo nekako da damo tim starim hrastovima da dobiju podmladak, da i oni se osete vrednim, da je njihovo trajanje imalo nekog smisla osim hladovine koje su pravili.
Koje kuda?
Naš sagovornik je Dejan Radovanović, predsjednik udruženja Hrast u Smederevu, koje je uspelo da sačuva šalinački lug i u njemu drevne hrastove lužnjake, između ostalog i tako što su im omogućili potomstvo. Ali za to su morali da protaraju ovce i svinje, koje su također vekovima ispod tih hrastova mirno pasle.
To je bila prva ideja, što to ne bi jednostavno ogradili. Kao. Kad smo to čuli, onda smo imali logički razmišljali, znate, kad vi ogradite, prvo da ogradite 20 hektara, treba vam jako mnogo para da to uradite i to je veliki poduhvat.
Pa, neprofitno sve.
A, pa da, to je više ljubav i nema tu para nikakvih. I onda smo razmišljali o tome, ajde probamo nekako da upoznamo ljude, pa da malo radimo s tim ljudima, pre svega u lokalu, jer nema ništa, mi smo prvo svi van, niko od nas nije iz Šalinca i malo deluje nepristojno da vi sad dođete nekim ljudima, pričate kako je to nešto vredno, kako oni to ne poštuju, kako su ovakvi, kako su onakvi.
Morate da im se obratite biranim rečima.
Pa ne, prosto, nismo ništa lagali, zaista. Kad pogledate, pazite, taj Šalinac je recimo zanimljiv za smederevski kraj ovde, zato što u tom šalinačkom polju, koje je mnogo šire od tog luga, znači u kolini današnjeg naselja, to sve ravnica, obraduje pod površine, jako lepa zemlja, ispod tog prostora su jedno veliko podzemno jezero pitke vode. Ceo grad Smederevo se snabdeva vodom iz tog šalinačkog izvorišta. Tamo je danas fabrika vode koja se umeđu vremenu i proširuje. I mi svi pijemo vodu iz Šalinca faktički ovde u Smederevu, a sami Šalinčani tek sada dobijaju taj vodovod i naravno danas im je to skupo. Nekada kada su neka sela dobijala to za džabe, njih se niko nije setio, a i tada smo mi svi pili tu vodu. Ja sam krenuo od toga, recimo, da prosto su oni kao, njihova geografska pozicija je takva da su oni kao jedno slepo crevo. Znači, odatle put nigde dalje ne vodi bar put. Mislim, vodi skela preko Morave, tamo do nekog susednog požarevačkog sela ili skela preko, nekada preko Dunava, danas most prema Kovinu i važni putevi, znači ka autoputu i ka Carigradskom drumu i tako dalje, ali samo selo, to Šalinac i Kulić koje susedni su, njih samo deli taj meander Morave, oni nekako žive mimo sveta, onako potpuno su u nekom zapećku, prepušteni sami sebi, eto zaboravljeni, čak i kad se taj vodovod gradio, da oni nekako budu zaboravljeni, da se njima ne napravi taj vodovod. A oni su eto u Drugom svjetskom ratu spasli tu šumu da ona preživi i do naših dana. Nju koriste, naravno, i koristili su mnogo intenzivnije ranije za ispašu. Mi smo krenuli prosto da se nekako družimo s tim ljudima, da upoznajemo. To to je jedan proces koji je trajao nekih prvih 5 godina, je bilo vrlo, vrlo intenzivno i svašta smo organizovali tamo, pravili ono što nam je bilo bitno da prosto promovišemo tu čitavu priču. Ljuba Ninković je ovaj naš poznati ovaj muzičar, je Smederevac inače, s njim smo napravili jedan kratak film, on je zapravo autor tog filma, to je Zavod zaštite prirode Srbije objavio kao jedan CD ovaj, koji je tako bio, Čudna šuma se zove, sa njegovim pristupom ekološkim i muzičkim, da je on imao onu pesmu njegovu čudno drvo imam, znate verovatno. To je bio jedan od prvih koraka.
Kada je to bilo? Sad niste rekli kada je osnovano udruženje.
Pa mi smo 2006. krenuli, formalno osnovali ovaj udruženje, 2007. 2008. se to intenzivno radilo i mi smo uradili nešto što je malo neobičajno. Znači, obično ljudi vole da onako brinu teorijski o slonovima u Africi ili skakavcima, ne znam gde, a da ono što je oko nas često zaboravimo, a posebno da preuzemo neku vrstu odgovornosti. Mi smo se nekako potrudili da na predlog Zavoda za zaštitu prirode opština Smederevo 2008. godine nama dodelila ulogu staraoca nad tim lugom. Jedna smo mi preuzeli ne samo ljubav i neku želju, nego i veliku odgovornost da brinemo o tom prostoru. Sad, koliko smo mi bili moćni, naša ideja je bila da mi prosto nekako pokrenemo čitavu priču.
Pa ne budemo utili ovi iz tog sela.
Pa raznih je tu priča bilo. Raznih je priča bilo,
oni
mi smo
odbranili, a sad ono, došli neki pa čuvaju.
Pa znate kako, oni tamo se uporedo dešavala jedna manifestacija, Fijakerijada se zove, u Šalinačkom lugu baš. Jer tu postoje jedno futbolsko igralište unutar tog prostora i tu se igrao futbol. Nažalost, sad taj klub ne postoji više, ali u neka vremena tamo kad smo mi to sve počinjali, već tada je on zamirao, ali je počelo da živi ta neka, jer ima nekoliko meštana koji imaju konje i fijakere i oni su počeli da organizuju, tu jedan entuzijasta iz Smedereva i on je imao konje u to vreme i ovaj, on je to zajedno sa meštanima Šaljinca i pokrenuo, i tu se onako dešavalo, evo, gravno nismo nekako napravili neku finu spregu, selo je bilo potrebno da ima neki događaj, taj događaj okupljao ljude, obično nešto u aprilu, krajem aprila, ovaj, znači proleće, onako neko budi se priroda, tad i taj luk počinje da izgleda lepše, jer on sad u ovo doba je katastrofičan, ako sve deluje mrtvo, zato što inače takva priroda, a onda se vide bolesti tih hrastova i tako dalje. I onda je nekako to počelo da bude jedna manifestacija koja je postala prepoznatljiva u ovom našem kraju, koristeći i tu energiju njihovu i nas iz udruženja, pre svega naše stalno prisustvo. Znači, trebate da izgradite odnose sa ljudima, da oni vas dožive da niste neki sad tu sad ljudi koji su profiteri, dolaze da nešto je. Tu para nikad nije ozbiljnih bilo. Mislim, to je ono što smo par puta uspeli nešto da dobijemo neki novi.
Nekom istom poslu se zaštiti taj luk.
Jeste. Nama je bio cilj da probamo pre svega da smanjimo tu ispašu, ako možemo to, znači prvo da uradimo, da damo šansu tim mladima da stasu
i
da
uređujemo. Ali ima potomstva? Pa, se nešto rodilo?
Jedini ozbiljan uspeh, mimo toga što smo možda previše izreklamirali radeći te filmove, radeći neku izložbu koju smo svoj deci Smedereva i okoline po svim mogućim školama, vrtićima, nosili, išli tamo njima, pričali tu priču i tako dalje. Jedini pravi zapravo uspeh, kako ja bar to vidim, je to da smo sada došli do toga da tamo bukvalno imamo jednu šumu u nastajanju, znači sa hiljadama mladih hrastića, od kojih neki imaju i po 5-6 metara, i da je to sada, nažalost, meštanima tamo postala smetnja, jer su oni navikli nekad. Pa znate kako, oni su navikli da imaju
reklami i šuma se toliko obnovila,
znam, ne znam. Pa čekaj, s meštanima smetnje, kako mogu biti šuma smetnje, mislim.
Pa znate kako, rastem u njih okolini njihovih dvorišta. Sad je, problem je što bi tu trebalo zapravo, uz neka ulaganja, mi smo se nadali da će mnogo više, pre svega grad, prepoznati potencijal tog prostora. On jeste formalno, znači, i pomagao je na razne načine, ali znate, kad imate 10 hektara u centru grada u Smederevskoj tvrđavi, na 10 kilometara od grada imate 20 hektara neke ledine, treba to održavati, treba brinuti o tome. Samo fizički sve to. Ne da opravdavam, ali prosto razumem razlog. Teško je bilo naći uvek dovoljno veze između tih ideja i nekih želja i toga što je uvek u turističkim prospektima uvek jedna lepa fotografija Šanjačkog luga koji deluje onako impozantno kad ga vidite na fotografijama. Nažalost, prostor, mi smo ga više puta čistili i akcijama i imali smo neke periode, naravno što je 2009. bila...
Čega ste ga čistili? Ljudskog đubreta?
Pa i od smeća i od šuta raznog i tako, bilo je tu svega i svačega. To smo organizovali sa meštanima. I nam je bio cilj da upravo oni učestvuju u tome i sećam se jednog deda Rake koji je bio najstariji tu meštan koji je učestvao u svemu tome, pokojni je nažalost, ali odgovorio, veliki broj ljudi iz sela je pozitivan bio u tom smislu i to je bilo ono najvažnije, da vi imate ljude iz okruženja koji će brinuti o svemu tome. Nažalost, ti hrastovi sami po sebi njima vek neumitno prolazi. Oni su bolesni, padaju.
Koliko smo rekli, koliko sada ima tih, sad se taj broj, da kažemo, zdravih stabala?
Da, ja sam pomenuo 1984. ih je bilo 306, tačno. Da. Umeđu vremenu, mi smo 2009. godine napravili jednu novo neko snimanje stanja. Postavili smo pločice na sva, napravili njihove lične karte sa opisom, znači imali smo svaki po broju, znali smo plan gde se koji nalazi, kakve su dimenzije, zdravstveno stanje, tako opšte jedan opis svih tih...
I zdravstvenu knjižicu možda?
Pa to nismo napravili, ali otprilike to je bila neka intencija da idemo u tom pravcu, da probamo malo da ih tako prosto personalizujemo svaki pojedinačno, da oni imaju neki svoj identitet i da brinemo, na jedno deljenje brine o jednom hrastu, drugo o drugom. Dovolite li decu tamo ekskurzije?
Koliko tada bilo tih? 306, koliko?
Pa već kad smo mi počeli da se bavimo time, njih je negde bilo oko 250. Sad je negde situacija oko 200 ih ima, stojeći.
Dobro, ali imate sad ove nove?
Pa. Novih ima bukvalno na hiljade. Znači, tamo je sada...
I njima gustina. Treba ko za koliko godina da postoji.
Sad je pitanje strpljenja našeg. Da, mi bi volili da to sad već bude jedna šuma u punom...
Kad kažete stajaćih, to znači da ima tamo i koji su pali i tako leže.
Da, naravno.
Mrtvi,
ima ih uvek, da. Uvek ima poneki koji je... On, tek kad padne, onda vidite kako je to...
U kakvom jedan, je stanju zapravo.
I koliko su zapravo oni ogromni. I to da. Kad cijelo jedno odeljenje stane
na... Šta kažete? Cijelo odeljenje...
Pa imam ja neke fotografije da kad smo dovodili decu, znači na jedan hrast koji je pao, bukvalno je cijelo odeljenje sedelo na tom drvetu.
Koliko su oni visoki, debeli?
Pa neke njihove dimenzije su onako da imamo mi fotografije gde po desetak, napravimo lanac oko njih, desetore, da. Ili fotografije u nekom jednom deblu, u deblu po desetak, ceo jedan mali hor smo smestili
u drvo.
Smo jednom privikom, da, u šupljinu jednog drveta. Tu smo pravili razne radionice, razne neke programe, fotografije, prosto da malo predstavimo pre svega meštanima, a onda žiteljima Smedereva, pa onda šire. Nismo išli na to da, kad kažu ljudi što niste tražili novac, Evropa, fondovi i tako dalje,
da.
Nas je bilo sramota da tražimo novac sa strane, to je onako ličilo kao da sad tražite za svoje dete novac da vam neko da ga umijete. Kad je ono umiveno, čisto, zakrpljeno, onda nekako ima smisla tražiti od nekoga druga da vam pomogne, da ga možda školujete ili ne znam ja šta. A da baš umijemo taj lug i da ga dovedemo u neki pristojan nivo, mislim da je uvijek bila nekako primarna priča i da je od toga moralo da se krene, da se krene od tog nekog prvog koraka. Postoje ta inicijativa, mi prosto kao ljudi smo takvi da ne možemo ni mi beskrajno da imamo neku energiju. I da,
ja sam baš htjela da vas pitam, koliko vas sad ima udruženja, ste zadovoljni onim što ste postigli, šta se sad dešava?
Nikad nije bio cilj da bude udruženje po broju veliko i da samo se bavimo administriranjem. Više je bio cilj da održavamo tu vatru kroz priču, jer se uvek u tim udruženjima, koliko moje neko iskustvo, uglavnom se sve sede na nekoliko ljudi, koji imaju tu energiju i onda ciklično kako njihova energija, obaveze, životne okolnosti, kakve su one, tako i ta priča živi ili zamire ili se ponovo raspaljuje i tako dalje. U suštini, danas je to na nekom niskom intenzitetu, zato što već dugi niz godina nema neke inicijalne te podrške da se tamo nešto sistemski reši, jer nisu rešenja ta parcijalna, neka mora davanja i tako dalje. Niti je ideja bila bilo koga od nas da mi postanemo neka institucija samo za sebe. Prosto niko od nas nije verovao u to da ta udruženja trebaju da budu, da zamene institucije, da zamene državu,
da
zamene, nego da budu tu da podstaknu, pomognu, ukažu na problem, daju tu neku pozitivnu energiju, zalaufaju čitavu priču, da ona kasnije ide kroz neke institucije i da se time bavi neko preduzeće koje bi zapravo objektivno imalo snage da to radi. Jer zaista je vrlo teško da, da vi godinama, ne samo zbog ličnog budžeta koji čovjek troši, ja sam to shvatio kao neki svoj hobi, tako da mi nikad nije to predstavljalo teret u ekonomskom smislu. Jednostavno, lepo mi je da odem tamo i da provedem neko vreme, ali s druge strane doveli smo to do neke samodrživosti u tom smislu da ona počinje da živi, da smo taj glavni efekat mi napravili, popularizovali, predstavili jednoj generaciji prosto u kojoj smo mi živeli i koja nas je okruživala, pre svega mladim ljudima, to nam je bila glavna ciljna grupa, da to nekako uđe ljudima u uho. I uvek kad smo decu vodili tamo ili pravili neke priče, govorili smo im da su oni ti koji će jednog dana odlučivati, voditi ovaj grad, biti važne neke ličnosti u nekim institucijama, nadajući se da do tada nije mnogo dug period, jer već neka od te dece sad su završili fakultete i već počinju da rade. Tako da nam je ta priča bila nekako ovako najživotnija i najvažnija, kao nešto što pokazuje razmišljanje na duge staze, jer se i bavimo hrastovima, lužnjacima koji razmišljaju na duge staze.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Dejan Radovanović, predsjednik Udruženja za negovanje prirodne i kulturne baštine Hrast u Smederevu, koje je zvanični staralac spomenika prirode Šalinački lug, naš je današnji koje kuda sagovornik.
Zaboravljena šuma Šalinački lug zove se knjižica ili da kažemo neka vrsta
kataloga. To je katalog uz izložbu koju sam napravio.
Gde ste vi dali mnogo toga, ja sam malo prelistala, ovde čak ima i ono šta je po vama dobro da se dalje radi, na koji način, upravo što ste sad govorili, planski i organizovano. Ali ima jedan zanimljiv deo, sve ovo zanimljivo i slike i fotografije su divne, o tom dobijanju žive vatre i malo o toj mitskoj priči kada je hrast u pitanju i našem narodu i njegovom odnosu prema tom drvetu. Možda da nam ispričate to, da je zapravo se to zove živa vatra kada dobijete vatru trenjem pačeta drveta od drvo.
To je način kako su naši preci od ono samih početaka nekako krenuli da dobijaju vatru, s tim da je vremenom taj sam čin zapravo mitologizovan i on je predstavljao jednu vrstu
rituala
u kome i kad nije bilo potrebe da se to radi, radilo se iz nekih drugih razloga koji su imali neki dublji smisao. Obično se koristio jedna...
To nije ista vrsta drveta, ne pravi se tako vatra, ne možete dva parčeta hrasta.
Da, upravo poenta je da se koristi jedno meko drvo, to obično bila lipa, i tvrdo drvo koje kao hrast je najpoznatiji, oni se tim trenjem, to je sad i ta neka priča o muškom i ženskom principu, o nekim mnogo dubljim pričama, i to se radilo bukvalno ritualno ispod te vatre koja se tako palila, su, ne znam, za zdravlje, za plodnost, provlačili volove, tog dana su radili, započinali neke poslove, to se radilo neke praznike i tako dalje. Ja nisam etnolog, pa ne poznajem dovoljno tu priču, ali je sama ta veza čoveka i drveta zapravo ključna u svemu tome. I možda je tu još zanimljiviji jedan deo priče koji se odnosi, ja sam to često pričao deci kad sam im po školama držao te časove, otprilike priča se zasnivala na tome da ih pitam kao, oni kuckaju u drvo, ono kao za sreću, svi kao da. Pa ja rekao, a što to radite? Oni kao, pa da ne čuje zlo. Pa ja kažem, dobro, ali znamo, zašto kuckate u drvo, što ne kuckate u staklo, u kamen, u gvožđe, u glavu i tako dalje. I onda krenu razne pretpostavke koje idu tako čudno, u nekim čudnim pravcima i vrlo interesantnim, jer deca su uvek interesantni. Ali da bih objasnio neku tu mitsku vezu, ja sam govorio o tome koliko su naši preci, za razliku od nas, koji sad sve gledamo kao neke najčudesnije stvari ovog sveta mi nama deluju kao normalne i vrlo čak nebitne, jer smo se udaljili od prirode, udaljili smo se od te veze sa prirodom,
koje ne zanima.
I ne zanima nas. I nama, mislim, noćno nebo ne vidimo više jer je ono zaklonjeno svetlom koga ima sve više, pa i ne možemo da predstavimo sebi kako izgleda Mlečni put.
Pa i ako živimo u nekim centralnim delovima grada gde nema mnogo parkova, mi ne znamo nikako kako počinje proleće.
Naravno, to ono čujemo na TV-u da je nešto se promenilo. Da. Otprilike tako.
A zašto se kucam? Pa, te veze.
Priča se sastoji u tome da zapravo drvo kao simbol i kao jedno biće, ljudi su posmatrali i došli do zaključka da je ono potpuno neobično zbog toga što raste u dva pravca. Raste s jedne strane ka nebu, ono što je vidno, znači krošnje drveta, ali su shvatali da ono raste i u suprotnom pravcu, u tom podzemnom svetu, u toj zemlji gde to su dve neke prirode. I kroz drvo, očigledno se kroz to drvo neke energije i neke priče dešavaju koje su vrlo važne. I možemo pretpostaviti da je tim našim precima drvo bilo, imalo tu neku svetost, otud i drvo života, otud sve te priče. Nema naroda na svetu koji drvo ne gleda na taj način, jer je očigledno to toliko njima bilo jasno kad su već malo bolje upoznali svet oko sebe. I da su prosto ta stabla, posebno stara stabla i posebno u ovom našem podneblju, upravo hrastove kao dugoveke, tvrde, tako, prosto bića koja u sebi svakako neka čuda objedinjavaju, da su njima hrastovi i uopšte ta stabla bila bukvalno kao neka vrsta crkve, da su svetili, se često i svetilišta, su tu i okupljali, a da se verovatno neka molitva, kao što se mi molimo ispred ikona danas, i izgovaramo molitvu, da su oni verovatno neku molitvu tom nekom božanstvu za koje su verovali da živi u drvetu i da krije neki dublji smisao i otkrovenje neke istine i već čega, da su prosto kuckali u to stablo dok su tu molitvu izgovarali za svoje neko, uglavnom neku sreću, za neko blagostanje, da prosto zlo ne čuje, jer znate da postoji ta priča o urocima, o tome da treba na neki način sprečiti da lepo dete naružite da ga ne bi videlo neko zlo, pa da ga uzme pod svoje i tako dalje, da su verovatno zato govorili da ne čuje zlo, da tu njihovu molitvu o pozitivnim nekim željama koje su imali da zlo ne čuje, a mi danas, kao i mnoge druge stvari kojih nismo često svesni, radimo tako kao deo neke naše predhrišćanske, duboko ukorenjene prirode koju i ne poznajemo dovoljno najčešće. To kuckanje ostalo jedno ti.
Znači, ove sad novotarije koje potiču iz pradavnih vremena, grlite se s drvetom da biste zadobili mir, neku harmoniju,
primili energiju,
neko ima svoje drvo,
glagaju,
lugu.
Uvek smo praktikovali da grupu dece u lanac onako vežemo, da oni onako prosto ga na neki način, mislim, to sad se vezuje za neke nama ovako strane religije koje imaju te priče istočnjačke vezane za to grljenje drveća i tako dalje, ali je prirodno da mi ne moramo mnogo daleko da odemo čak do Indije da bi shvatili ko smo mi. U ostalom, mi smo indoevropljani, pa možemo tu neku vezu da tražimo ponirući u našu prošlost, čak relativno skorašnju, jer mi ono više znamo, meni je uvijek bilo čudno da mi o Slovenima, o nekoj svojoj prednemanjičkoj prošlosti znamo mnogo manje, i to obično se pravda time da ne postoji dovoljno istorijskih izvora. Onda je vrlo čudno da imate recimo toliko mnogo podataka o dinosaurusima koji su živjeli pre mnogo miliona godina i u kojima nema nikakvih pisanih podataka, i mi o njima znamo toliko mnogo da to postaje, i oni su toliko postali popularni, protiv čega nemam ništa lično, ali je malo čudno da nekako nismo zagrebali neke prve slojeve naše neke prošlosti koja zadire.
Sopstveni panteon slabo poznajemo.
Pa ne, ne poznajemo. Mislim, pitajte, ne, desu, svi znaju da znamo i egipatske, to nije nikakva lokalna patriotska priča ili ona nacionalistička, nego je to prosto jedna onako možda priča o našoj onoj ambivalentnoj nekoj prirodi, da o sebi mislimo da smo ili najveći ili da smo najgori i nikako da nađemo tu neku meru i da vidimo sebe onako prosto kao neke ljude koji su zreli.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Pošto smo kucnuli u drvo, privodimo polako kraju razgovor o Šalinačkom lugu i hrastovima lužnjacima sa Dejanom Radovanovićem, predsjednikom udruženja Hrast.
Vi ste kao udruženje u toj nameri snažno opredeljeni da nekako sačuvate, iako kako kad imate članova...
Pa, priča se zasniva na pre svega na nekom, jer mi smo udruženje za negovanje prirodne i kulturne baštine. Uvereni smo to da je ta baština, to neko naše nasljeđe, zapravo ono što je nedeljivo i da ga ne treba deliti na sve ono čemu su skloni ljudi iz praktičnih razloga, obično stručnih, da ga dele na neke epohe, na nasljeđe imate, znači, pokretno, nepokretno, materijalno, nematerijalno, prirodno, kulturno i tako dalje. Možemo da napravimo jako mnogo podela, a u stvari nasljeđe jedinstveno i ono je neodvojivo. I vi ne možete da, evo ako sad pričamo o prirodi, vi odmah hrast kao jednu prirodnu retkost i vrednost, ono vežete za neki odnos prema tom stablu, za etnologiju, za neke naše duboke mitske veze i tako dalje. Tako da je naša neka ciljna priča bila da se bavimo pre svega nasljeđem, razvijanjem svesti o važnosti tog nasljeđa, da bi prosto bili pre svega mladi ljudi na koje smo se uglavnom najviše usmeravali, da oni budu sve svesniji toga šta njih okružuje. Uvek smo pričali neku priču koja se odnosila na neko naše lokalno ovde smederevsku neku priču, znate, ono lokalnog ka globalnom, i mislim to je tako i logično. Taj neki prvi naš krug od porodice, ja sam toj deci govorio.
Najdostupnije, naravno, da.
Ja sam toj deci govorio, ne morate vi sad da brinete o tim hrastovima tamo u lugu i nećete spasti njih, jer to još nije na vama ne znam, trećem osnovne. Ali nije loše da pomislite kad recimo pijete vodu ili kad pustite slavinu u vašoj kući, imate sad izvor u kući, a naši preci su morali da idu po vodu, a vi imate izvor u kući. Kad perete zube i pustite vodu, pomislite da ispod tih hrastova postoji jedno ogromno jezero. I mi smo kao jednu slamčicu pobili neke cevi u to jezero, izvlačimo vodu da bi mi imali u našim kućama ovde u Smederevu tu vodu, a polako, jer potrošnja vode udaljava vodu od korene tih hrastova. Oni zato, između ostalo, zbog toga imaju i mnoge zdravstvene probleme. Ali mi, znači, ako zaustavimo tu slavinu dok trljamo, ne mora ona da bude stalno uključena, pa sam onda pokušavao na taj način da im objasni
da
njihovu vezu,
što,
da vezu sa
i da je to sve povezano.
I da je to povezano, da oni shvate te neke prirodne procese i svoju ulogu koja je u stvari najbitnija kad shvatimo koliko smo veliki u toj nekoj svojoj mikropriči, koliko ona može da bude važna, da onda iz te mikropriče se u sledećem koraku uvijek dolazi do neke makropriče. Onaj ko razmišlja na taj način, on sutra, ako bude imao potencijal da bude neki veliki čovjek, će biti veliki čovjek samo zato što je bio svestan tih svojih mikropriča u kojima je kao već dete mogao da učestvuje i da nešto doprinosi.
Ova vaša mikropriča povelika, znate, kad se govori o šaljinačkom lugu, koliko ima stabala.
Možda zaključimo sa time da, evo, i u katalogu za vašu izložbu, kada je bila izložba, tako kažete?
Mi smo 2008. godine dobili novac od opštine, napravili tu izložbu i kontinuirano je vozili po školama, postavljali, držali časove.
I tu se kaže u ovom katalogu da je šaljinački lug zaista prirodna retkost, ne u našoj zemlji, nego na mnogo širom prostoru.
Recimo nek balkanskim, da.
Da, gde ima još nešto slično šaljinačkom lugu, znate?
Ovako, kao što je ta jedna grupa stabala tako velika, sa tako mnogo stabala, ovde kod nas imali su sve manje. Imate, vi, ne znam, mnoga poznate neke izletišta i postoje pojedinačna stabla i starija od ovih i u boljem stanju, ali tako jedna sastojna tih hrastova koji su sačuvali te neke, pre svega taj genetski potencijal. Mi smo se trudili da ne donosimo, ljudi su hteli, ajte kao rasađujte sad, donosite neke druge. A zašto bi kad su ovi 200 godina opstaju i dan danas daju taj žir? Taj žir je sigurno u sebi nosi genetski potencijal onih koji su uspeli da opstanu, preživali 200 godina. I to je sigurno jedna od glavnih vrednosti.
Genetski kod survivora.
Genetski kod, da. I mislim, to prosto svakako u tim nekim, kad je hrast lužnjak u pitanju, tako velikih sastojina nema ovdje kod nas.
Pa mi se ova fotografija fantastična, dopada, evo pogledajte, ne izgledaju kao nekakvi domaćini, kao neka vojska, da, kao neka prekaša.
Pa lepa fotografija, onako, amfa snimljenog jednog reda, tog divnog drveća, ogromnog. I stvarno prekrasno izgleda. Mi preporučujemo, kogod dođe malo da obiđe tvrđavu, neka obiđe i šaljinački lug, nije daleko, i neka se nadivi ovog predivnog drveća. A ja uvek kad pričam o drveću, ja ne mogu, a čekaj, ovo da ne citiram, i uvek kažem, gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo pozadi, a drvo je blagorodno, pa će da nagradi. Bez obzira što vi sad ne znate šta ćete s ovih 1000 mladica, bit će svrhe. Sigurno.
One, te mladice znaju šta će, oni rastu, da, oni rastu sa. Mi njima sad više nismo potrebni, samo da im ne smetamo.
Tačno, tako.
Obično smo
smetali. Često je u prirodi to slučaj.
Kad budete išli u lug, vi pozdravite i stare hrastove i njihovu decu.
Hvala.
Šalinački lug i hrastovi lužnjaci u njemu uskoro će se probuditi. Od veoma starih, askurđela, do najmlađih, tek niklih potomaka. Šta mogu, uradit će sami. Rašće, širiti se u dubinu i visinu, jačati, razvijati svoje moćne krošnje, bacati žir. Šta je moglo i može, uradilo je i radi i udruženje za negovanje prirodne i kulturne baštine Hrast u Smederevu, koje smo vam predstavili. Ali, čuli ste, uostalom, tako je mnogo, možda i najviše, na nama samima, da se osvestimo da je naš odnos sa prirodom uzajaman kao i svaki drugi, te da ko ne daje, neće više ni primati. Zato ćemo koje kuda završiti molitvom šume, pesmom koju je još 1937. objavio Orestije Krstić. Potpisao se kao šumar, što je i bio, i to školovani, ali posle Prvog svjetskog rata. U njemu je učestvovao kao vazduhoplovni đak narednik i smatra se jednim od utemeljivača našeg vazduhoplovstva. Čovjek o kome se nedovoljno zna, ostavio je kao svoj najveći amanet upravo molitvu šume. Čoveče, ja sam toplota tvog ognjišta u hladnim zimskim noćima, prijateljski hlad po letnjem suncu. Ja sam sleme tvoje kuće, daska na tvoje trpezi, postelja na kojoj spavaš i drvo od koga gradiš lađe. Ja sam držalica tvoje motike, vrata tvog obora, drvo tvoje kolevke i mrtvačkog sanduka. Ja sam hlebac dobrote i cveće lepote. Slušaj molitvu moju, ne uništavaj me. Uz ovu molitvu pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenić.